Dëgjues të nderuar, mirë më ngjesi. Po e nisim këtë javë me emisionin e parë për ditën e sotme, gjatë të cilit sjellim lajmet më të fundit, si dhe materiale të ndryshme. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Presidenti turk Erdogan thot se Turqia po bëhet shënjes të resulmeve terroriste. Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla sot nisin turneun e tyre ballkanik. Agjencia e statistikave në Kosovë funksionon me të dhëna të vjetruara. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla do të nisin sot turneun e tyre 6 ditor në shtetet e Ballkanit, përfshirë Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Në Kroaci sot planifikohet pritja zyrtare trashëgimtarit të fronit britanik nga presidentja e vendit Kolinda Grabar-Kitarović. Çifti mbretëror planifikon që ta vizitojë Beogradin me 16 dhe 17 mars, para vizitës në Mal të Zi në Podgoricë më 18 mars. Vizita e këtij turneu Ballkanik ata do t'i përmbyllin në Kosovë më 19 mars. Ky është turneu i 8 i princit Charles në Ballkan, ndërsa për Camillan, kjo është vizita e saj e parë në këto shtete të Ballkanit. Bisedimet e paqes për Sirinë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara pritet të nisin sot në Gjenevë ndërmjet regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe përfaqësuesve të fraksioneve opozitare siriane. Bisedimet kanë për qëllim realizimin e një armpushimi kogja të lëkundshëm ndërmjet forcave qeveritare siriane dhe luftëtarëve të opozitës. Militantët e Al-Qaidas dhe ata të Shtetit Islamik nuk janë të përfshirë në marrëveshjen për armpushim dhe nuk do të përfaqësohen në bisedimet e Gjenevës. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për bisedime paqësore, Staffan de Mistura, ka thënë se takimet e Gjenevës nuk do të zgjasin më shumë se 10 ditë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet që të diskutojnë rreth sanksioneve të mundshme ndaj Iranit e po ashtu edhe marrëdhënieve me Rusinë gjatë takimit të tyre të sotëm në Bruksel. Mbledhja e Këshillit Evropian për çështjet të jashtme, e cila përfshin ministrat e jashtëm nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, vjen në kohën kur BE-ja është duke e shqyrtuar mundësinë e riangazhimit me Iranin pas marrëveshjes bërthamore të tij me fuqitë botërore në Korrik të vitit 2015. Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha dje në Paris se nëse është e domosdoshme do të ndërmerren sanksione kundër Iranit. Këto komente ai bëri pas takimit me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe disa ministra të tjerë të jashtëm të vendeve evropiane. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë thënë se aeroplani i tyre ushtarak i cili po merr pjesë në një mision luftarak kundër rebelëve të mbështetur nga Irani në Jemen është zhdukur. Ushtria e Emirateve ka thënë sot përmes një deklarate të shkurtë se ky aeroplan luftarak ka humbur, por nuk ka dhënë hollësi të tjera. Arabia Saudite dhe koalicioni i shteteve arabe kanë hyrë në një luftë civile në Jemen vitin e kaluar në përpjekje për ta rikthyer presidentin Abd Rabu Mansur Hadi pasi rebelët Huthi dhe forcat mbretërore të ish-presidentit Ali Abdullah Saleh e rrëzuan atë nga pushteti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën sikurse çdo mëngjes e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, si po komentohen në shtyp sulmet e fundit mbi institucionet e vendit?
Përgjithshme në Kosovë sot ka vënë pas se derisa policia me lehtësi shtrin për tokë tërheq varë deputetë, aktivistë opozitës dhe protestues, në anën tjetër, ende nuk është në gjendje të hedhë dritë mbi incidentet në seri të djegjes së veturave private ose zyrtare, si dhe hedhjes së koktej Molotovit në dritaren e presidencës. Kësisoj asnjëri prej këtyre rasteve, të cilat janë komentuar nga disa politikanë në pushtet dhe si akmarrje opozitës, nuk është ndriçuar, ndërkohë që zyrtarët e subjekteve opozitare vazhdimisht janë parë të kenë dënuar aktet e tilla duke u distancuar prej tyre. Gazeta Kosova sot vlerëson se përderisa e vërteta mbetet e pandrizhuar, partitë në pushtet bëjnë interpretime sipas nevojave të tyre politike, duke u përpjekur që ta anatemojnë opozitën, të paraqesin atë si të dhunshme dhe autore të çdo ngjarje ku ka tym dhe zjarr, molotov dhe shkatrim prone. Gazeta konsideron se lufta e egër për pushtet me apo pa gaz, me molotov, ose djegje veturash, me krisma komandantësh, apo shpithje që tërheqin vëmendjen publike për t'ju shmangur temave kryesore, e kalën më njanë qytetarin kosovar duke qenë vetëm spektator të dëshpruar të shfaqjes së rëndë që japin partit, por që zgjidhja nuk shihet askund. Valjeta?
Situata aktuale në Kosovë po reflektohet edhe në aspektin ndërkombëtar. Si e trajtojnë gazetat këtë temë?
Duke u fokusuar në këtë çështje dhe duke marrë si shkas liberalizimin e vizave, e përditshmja koaditore ka dhënë pas se Kosova nuk ka kurfar fuqie as politike e as ekonomike e as morale që të kërkoj favor nga Bashkimi Evropian. Madje si shtekson gazeta është pikpyetje se a ka elita politike kosovare kredibilitet që spaku të kërkoj nga Bashkimi Evropian të jetë i drejtë dhe korrekt ndaj Kosovës me këtë nivel të korrupsionit dhe me dështimin e sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, si shtekson koaditore procesi i liberalizimit të vizave, është aty ku është edhe Kosova, në pritje dhe pa fatet se kur mund të ndodhë. Kësisoj, gazeta ka mësuar nga burime diplomatike në Bruxelles se arsyeja, pse komisari për punë të brendshme dhe migrimi BE-s Dimitris Avramopoulos nuk e ka vizituar ende Kosovën si që ishte paralajmëruar, qëndron në faktin se Kosova ende nuk i ka përmbushur kriteret, dhe në rast të tillë është më mirë të shtyhet për më vonë një vizite e tillë, se sa ajo të realizohet dhe që komisarit mos jetë në gjendje të konfirmoj përmbushjen e të gjitha kriterëve, shkruan postierash koaditore.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Agjencia e Statistikave e Kosovës, si autoritet shtetëror që merret me grumbullimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga ekspertët dhe shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Por udhëhecës të kësaj agjencie thonë se sipas kalendarit të publikimeve, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të vitit 2016. Njëherësh, ata kanë përmendur edhe mungesën e buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia Statistikave të Kosovës është institucion i vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Pavarësisht kësaj, në faqen zyrtare të kësaj agjencie, statistikat e publikuara në të shumtën rasteve janë dy vite më herët. Faktet për popullsin, statistikat për indikatorët sociale dhe ekonomike vjetore në faqen zyrtare të kësaj agjencie vazhdojnë të mbesin të vitit të 2014 përderisa indikatorët bujqësor të vitit 2011. Përveç mos përditësimit të dhënave për ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, edhe besueshmëria dhe cilësia e tyre janë larg nivelit të standardeve evropiane dhe kanë nevojë për përmirësim, sidomos në statistikat ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mos përditësimi statistikave krijon probleme në përgatitjen e projekteve dhe publikimeve të ndryshme. Pasi thotaj, të dhënat janë bazë për projektet dhe efektivitetin e tyre. Vjetërsia atyre shprehetaj, përveç problemeve që sjellin e fushat të ndryshme, ato përjetojnë amortizim fizik dhe moral.
Në ekonomi moderne, është e pamundur të arrijet progres në qoftë kulumtimet dhe projektet nuk bazohen në dhëna të sakta dhe eksakte. Në këtë drejtim, Kosova duke paguar një çmim shumë të shtrejt, sepse si duket statistikat në Kosovë në rend parë janë të vjetra dhe në rend të dytë do thotë nuk e ka një kulumtim empirik që mund të jetë i shkallës së lartë të besueshmërisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se për treguesit ekonomik të popullsisë dhe papunësisë tregon vetëm treguesit e vjetor për të cilët ende nuk ka të dhënë me të reja vjetore. Hasbie Qeriqi, zyrtare lartë për komunikim me publiku në këtë agjenci, ka thënë që sipas kalendarit të publikimeve 2016, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të këtij viti. Ndryshe, ASK-ja publikon publikime për çdo 3 muaj, por jo vjetore. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se publikimi të dhënave si në aspektin kohor, po ashtu edhe të formatit ka hasur në vështirësi nga ASK-ja. Berat Thaçin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP ka thënë se kjo agjenci përveç vonesave kohore, publikimi tyre bëhet në formate vështirë të lexuara. Ai thotë se në këtë agjenci ka nevojë për trajnime shtesë të kapaciteteve humane.
Ka pos raste kur janë kontestu të dhëna statistikore, sidomos sa i përket të dhënave të çështjes së punësimit, mirë po nuk ka pos ndonjë auditim më serioz apo ndonjë verifikim të metodologjisë apo mbledhjes së të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, mirë po në Kosovë ndoshta nuk kemi të rregulluar që ndonjë kompani audituese të auditojë edhe cilësinë e mbledhjes së të dhënave të institucionit të statistikave.
Ndryshe gjatë kësaj jave përfaqësueset Bankës Botërore dhe deputet në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia Statistikave që të publikoj edhe raportet e statistikave për ekonomin jo formale dhe statistikat sa qytetar punëson gjatë një viti dhe në cilët sektor. Për të gjitha këto, Isa Krasniqi, drejtori i agjencisë, ka thënë se agjencia ka një progres në publikimin e raporteve statistikore, por sfidë mbetet mungesa buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëmjen e së dielës Turqia u trondit nga një shpërthim i fuqishëm në kryeqytetin e saj në Ankara. Bilanci i këtij incidenti përfundoi me 34 të vrarë mbi 100 të lënduar, disa prej të cilëve edhe në gjendje kritike. Presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia po shndrohet në shënjestër të sulmeve terroriste. Ky është sulmi i tretë në Ankara brenda 5 muajve. Dëgjojmë kronikën e vjen për hollësinë nga ngjarja e mbrëmshme. Zyrtarët në Turqi thonë se të paktën 34 njerëz janë vrarë nga një shpërthim i fuqishëm mbrëmjen e 13 marsit në kryeqytetin e vendit Ankaran. Ministri turk i shëndetësisë tha se 125 njerëz janë lënduar si pasojë shpërthimit dhe se ata po trajtohen nëpër spitale përderisa 19 prej tyre ndodhen në gjendje të rënde kritike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia po shndrohet në një vend shënjestër për sulme terroriste për shkak të jo stabilitetit rajonal gjatë viteve të fundit. Ai tha se organizata terroriste kanë për synim shënjestrimin e civilve sepse ato po humbasin në përpjekjet e tyre kundër forcave të sigurisë. Shpërtimi ndodhi në Guven Park në sheshin Kizilay, një qendër kryesore transportit dhe zonë komerciale. Televizioni në TV ka raportuar se bëhet fjalë për sulm vetvrasës. Ky kanal i lajmeve gjithashtu tha se eksplozivët e paketuar në një vetur kanë shpërthyer në afërsi të një stacioni autobusësh në afërsi të parkut. Disa vetura u mbërthyen nga zjarri, raporton televizioni. Kjo zonë ndodhet në afërsi të ndërtesave qeveritare përfshirë disa ministri. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për shpërthimin. Por kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu tha se hetuesit janë duke i ndjekur gjurmët dhe se autoritetet kanë informata konkrete lidhur me grupin terrorist që ndodhet prapa sulmit. Ndërsa ministri punëve të brendshme Efkan Ala tha se emri i organizatës që qëndron prapa sulmeve do të bëhet i ditur posa të përfundojnë hetimet gjatë ditës së hënë. Ky është sulmi i tretë në Ankara në 5 muajt e fundit në zona në afërsi të zyrës së kryeministrit, parlamentit dhe ambasadave të huaja, në një kohë kur Turqia po angazhohet në luftën kundër Shtetit Islamik dhe kundër luftëtarëve nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Australia tha se ambasadori i saj në Turqi, James Larson, ndodhej në veturën e tij në një udhë lidhse vetëm 20 metra larg vendit ku ndodhi shpërthimi. Një gjykatë turke urdhëroi një ndalesë për qasje në Facebook dhe Twitter më 13 mars, pasi pamjet e viktimave të shpërthimit në Ankara filluan të publikoheshin në rrjetet sociale. Disa përdorues të mediave sociale në Turqi raportuan për vështirësi në faqet e internetit CNN Turk dhe NTV njoftojnë kanalet respektive. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju sugjeroj ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, aty mund t'i gjeni lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Gjithashtu mund t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës nga Unë Valjeta Kosumi dhe nga Mahir Elshani, mbir mbetshi.